Qalampirdan gapiramiz. Qirolicha Yelizaveta II'ning dafn marosimi va bir necha kun davom etgan motam tadbirlari byudjetga taxminan 162 million funt sterlingga tushdi. Bu haqda Buyuk Britaniya Moliya vazirining iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari Jon Glen ma'lum qildi. Yelizaveta II 2022 yil 8-sentyabrda 96 yoshida vafot etgan. Uning dafn marosimi 19-sentyabrda bo'lib o'tgan. Milliy motam 10 kun davom etib, bu vaqt oralig'ida qirolichaning tobuti qo'yildi. Westminster saroyiga 100 minglab odamlar tashrif buyurgan. Qirollik oilasining boshqa a'zolariga hamdard bo'lish uchun ko'plab odamlar keldi. Hukumatning ustuvor vazifalari ushbu tadbirlarning muammosiz va munosib darajada o'tishini ta'minlash edi, dedi Glen. Ichki ishlar vazirligi va raqamli madaniyat, media va sport vazirligi eng ko'p mablag' sarflagan. Moliya vazirligi ular Shotlandiya hukumati, Uels va Shimoliy Irlandiya xarajatlarini markaziy byudjetdan qoplaganini ma'lum qildi. Yelizaveta II vafotidan so'ng uning o'g'li Charles III Buyuk Britaniya qiroli bo'ldi. 6 may kuni Westminster Abbotligida uning toj kiyish marosimi bo'lib o'tdi. Unga 3 mingga yaqin mehmon taklif qilindi. Marosimning xarajatlari rasman oshkor etilmagan, biroq Euronews intervyu bergan ekspertlarga ko'ra, u 57 dan 113 million yevrogacha bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.